Joshua, Murango wa ikumi na inya. Namo maya nimo mavururi maria ciana cia Isiraeli ciagwatire matuike igai ria cio bururi wa Kanani. O ta uria Eliezaru muthinjiri Ngai na Joshua wa Nuni, ona anene a nyumba cia maithe ma mihiriga ya ciana cia Isiraeli macigayanirie na undu wa gucukira igai ria cio miti. O ta uria Jehova aathite Musa gwikwo ni undu wa mihiriga iyo kenda na nuthu ya muhiriga umwe. Ni gukorwo Musa ni arikitie kuheana mabururi ma mihiriga iri ona wa nuthu ya muhiriga umwe murimo ucio ungi wa Jordani. Na riri Alawii ndamaheire mabururi ma gutuika mao ona hanini thiini wa acio angi. Ni gukorwo ciana cia Jusufu ciari mihiriga iri wa Manase na wa Ifuraimu. Nao Alawii matiga na kuheo gicunji ona kimwe ya githaka kou. Tiga o matura. Matura githaini wamo. Hamwe na ithaka imarigishe irie ciao hiyo wao. Ona ido ciao. Ota ule Jehova aathire Musa gwikwori. Uguo noguo ciana cia Isiraeli ciekire. Nacio igikigayania bururi ucio. Hindi iyo ciana cia Juda igikuhiriria Joshua oko Giligali. Nake Kalebu wa Jefune uria Mukenizi akimwira atiri, we ni uwi uhoro uria Jehova aheire Musa mundu ucio wa Ngai utukonie ithue ri nawe okou Kadeshi Barinea. Nie ndari wa miaka 40 hindi iyo Musa ndungata ya Jehova yandeketie ngiuma Kadeshi Barinea ngathigane bururi uyu na ngicoka ngimuhundurira uhoro o ta uria watarie ngoro-ini yakwa. No riri, ariũ a ithe witũ arĩa twambatanĩtie nao nĩ maatũmire andũ maiyũrũo nĩ maĩnda. No riri, niĩ nĩ ndarũmĩrĩire Jehova Ngai wakwa maũndũ-inĩ mothe. Nake Musa akĩĩhĩta mũthenya oro ũcio akiuga atĩrĩ, ti itherũ bũrũri o ũcio ikinya rĩaku rĩakinyire ũgatuĩka igai rĩaku o na rĩa ciana ciaku tene na tene. Nĩ ũndũ nĩ ũrũmĩrĩire Jehova Ngai wakwa maũndũ-inĩ mothe. Na atĩrĩrĩ, rĩu o ta ũrĩa Jehova oigire nĩ ageka-rĩ, ũguo noguo andũrĩtie muoyo mĩaka 45 kuuma hĩndĩ ĩrĩa aarĩirie Musa akĩmũhe ũhoro ũcio. O ihinda rĩu rĩothe Isiraeli macangaga werũ-inĩ, na rĩu nĩ ndĩkĩhingĩtie mĩaka 85. Na rĩu ningĩ ndakĩone atĩ ona ũmũthĩ ndikĩrĩ ona hinya wakwa o ta ũrĩa ndarĩ naguo mũthenya ũcio Musa andũmire. O ta ũrĩa hinya wakwa watariĩ hĩndĩ ĩyo-rĩ, ũguo noguo hinya ũrĩa ndĩ naguo rĩu ũtariĩ. Ona arĩ wa kũrũa mbaara kana wa gũthiĩ rũgendo kana wa kũinũka mũciĩ. Tondũ ũcio rĩu kĩĩhe kĩrĩma gĩkĩ Jehova aaririe ũhoro wakĩo mũthenya ũcio. Nĩ ũndũ we mwene mũthenya ũcio nĩ weiguĩrĩire ũrĩa Anakimu maarĩ kũu ona ũrĩa kwarĩ matũũra manene mairigĩtwo. Na hihi no gũkorwo Jehova nĩ egũikara hamwe na niĩ ndĩmaingate o ta ũrĩa Jehova oigire. Nake Joshua agĩkĩrathima Kalebu wa Jefune akĩmũhe Hebironi gũtuĩke igai rĩake. Tondũ ũcio Hebironi ũgĩtuĩka igai rĩa Kalebu wa Jefune ũrĩa Mũkenizi ona ũmũthĩ. Nĩ ũndũ nĩ arũmĩrĩire Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ-inĩ mothe. Na rĩrĩ, rĩtwa rĩa Hebironi mbere ya hĩndĩ ĩyo rĩetagwo Kiriathu Ariba. Nake Ariba ũcio nĩ mũndũ warĩ mũnene gũkĩra andũ arĩa angĩ othe thĩinĩ wa Anakimu. Naguo bũrũri ũcio ũgĩkĩhorera mbaara ĩgĩthira.